Амаль на гадзіну раней учора вечарам самалёт «Боінг» італьянская авіакампанія «Літалія» з папам на борце прызямліўся ў міжнародным аэрапорце імя Артура Мерине Бенітеса ў Сантьяго-де-Чылі. Святога айца на лётным полі сустракала прэзідэнт краіны Мішэль Бачэлет, тэрмін паўнамоцтва ў якой блізіцца да завяршэння, кардынал Рикардо Эзаці Андрэльо, арцыбіскуп Сантьяго-де-Чылі, і старшыня епіскапату біскуп Сантьяго Сільва Ратамалес. Дзве дзяўчыны ў вопратцы колеру нацыянальнага сцяга ўручылі пантыфіку кветкі. На прывітальнай цырымоніі прысутнічалі прадстаўнікі палітычнай улады, мясцовага самакіравання, біскупы і вернікі. Не было прадугледжана афіцыйных прамоў святога айца, вітала ганаровая варта. Адбылося прадстаўленне дэлегацыі, музычныя творы прагучалі ў выкананні моладзевага аркестра. Францішак некалькі разоў адыходзіў ад пратаколу, каб прывітаць прысутных на лётным полі вернікаў, падышоў таксама да валанцёраў. З аэрапорта папа паехаў у апостальскую нунцыятуру, якая стала яго рэзідэнцыяй на час візіту.